Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med episodens sponsor, Trade. Podtribe Media producerer i øvrigt også hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8, motivation til et godt liv. Med masser af tips og inspiration til at skabe og fastholde den gode motivation. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Global Startup Awards, fortalt af Kim Balle. Helt kort, så blev Global Startup Awards etableret i Danmark i 2012 og er nu verdens største uafhængige startup ecosystem competition. Kim brænder virkelig for at være der, hvor verden formes, som han selv beskriver det, og kalder sin passion for Global Startup Awards en forelskelse. En forelskelse, som har kostet både blod, sved og tårer, samt venskaber og tid med dem, der betyder mest.
Og jeg tror, det er noget, alle iværksættere kender til det her med. Det er jo lidt som en slags forelskelse. Og forelskelse er jo lidt en madness. Og det skal du være, og det er også det, der gør det fedt. Fordi det er der, hvor du kan mærke det der, den der ild i maven, som jeg tror, alle kan genkende. Men den er også farlig, fordi du kan jo også blive for mad.
Vi taler også om, hvordan han alligevel sørger for at balancere privaten med iværksætterlivet, men også, hvorfor det er svært for Kim at udelukke Rusland og Hvide Rusland på grund af krigen i Ukraine, selvom han var helt klar over, at det var det rigtige at gøre. Ellers har ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kim, ordet er dit.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Og det er bygget op via regioner. Så det er sådan lidt ligesom Eurovision, så du finder vinder i regionerne, som så konkurrerer på et globalt niveau. Så på den ene side er det jo en konkurrence og et awardshow. Og så er der jo en bagside af det, som handler om, at det er et community af nogle af de bedste fra økosystemerne rundt omkring i verden. Vi dækker 120 lande med 12 regioner. Og så er det jo også en platform, hvor at vi kan ligesom samle data ind på økosystemer og få et ret unikt indblik i, hvad der eksempelvis sker i Slovenien, i Indien, i Afrika. Og det startede meget som et community-initiativ. Det er jo 11 år gammelt nu, og er nu begyndt også at professionalisere sig lidt over de sidste 4 år. Blandt andet, vi har lavet noget IT-software til at drive konkurrencen for netop at kunne opsnappe data og arbejde med data, både marketing og det, vi kalder innovationsdata, som jo er den data, som man giver, når man deltager.
Kim, der er jo mange awardshows og konkurrencer og små lokale events, der ligesom skal pushe iværksætter, de her startups. Og det er jo dejligt, at der er kommet så meget fokus på det, fordi det er jo bare en vigtig del af vores fremtid. Det er at nøse og notche og nurture de her fantastiske startups og de her gode idéer. Når det så er sagt, hvad er det, du har gjort, Kim? Danske Kim, der på 11 år har skabt verdens største globale startup awards. Hvordan i alverden kommer man på den idé?
Men rejsen for mig til at blive en del af Global Startup Awards starter jo i virkeligheden før Global Startup Awards, tror jeg. Jeg læste på Copenhagen Business School. Jeg læste HR i datalogi. Jeg vidste jo godt allerede, at det her med at arbejde i Deloitte eller McKinsey som en eller anden management consultant, som var typisk det, som man gjorde med min uddannelse, var, jeg kunne bare mærke, det ville ikke være noget for mig. mens jeg læste, så prøvede jeg også lidt selv startupvejen i forhold til noget tech, så mig og min fætter på det tidspunkt, det var før iPhone, det var lige der, hvor iPhone kom ud, det var før iPhone, og vi prøvede at lave en app, hvor man kunne ligesom tælle sine kalorier, lidt Weight Watchers-agtigt, og vi prøvede at sælge det til nogle af de her diætister og de her andre virksomheder, der hjælper folk med at tabe sig. Problemet var jo bare, at for at bruge den her app, skulle man jo overføre den med et kabel og et program, og det var jo meget besværligt, og det var jo alt for tidligt. Men jeg tror, det afspejlede meget godt den her tiltrækning af startup-miljøet, som jo allerede var der. Hvordan den er kommet ind i billedet, ved jeg ikke helt. Men dengang var det jo lidt mere en underground-kultur, end det var en mainstream, som det er nu. Jeg læste jo på CBS og havde et semester, og det tog jeg så i Indien. Og igen, det gjorde jeg nok også lidt på grund af den her interesse i det nye og det ukendte. Indien er jo et land med verdens anden største befolkning, nu snart verdens største befolkning. Og jo, der var jo en udvikling på vej i Indien på det tidspunkt. Du havde den her by Gurgaon, hvor de her callcenter blev bygget. Der var noget med outsourcing og callcenter, outsourcing i forhold til IT. Så jeg tænkte, Indien, verdens ældste kul, altså verdens ældste religion, der bliver praktiseret. Og det her land med verdens anden største befolkning, hvorfor tager jeg ikke derover og læser? Og jeg tror, den tur til Indien, som virkelig tog mig ud af min comfort zone. Selvfølgelig har jeg været i Spanien, og jeg har været forskellige steder i Europa på ferie. Men det at komme til Indien, det var lidt ligesom at blive slået i hovedet og blive mindet om, at verden er meget mere end Danmark og Spanien. Og specielt fordi man jo så husker på, hvor mange mennesker, der bor i Indien. Så den her forståelse af, at verden er så stor, og der er så mange ting, der spiller ind, den tændte ligesom den interesse i det globale for mig. Og det, der så skete, da jeg kom hjem, det var, at jeg jo stadigvæk prøvede ligesom at finde en vej ind i det her iværksættermiljø. Og så var der en starter-weekend, der blev organiseret i Danmark, hvor min ven Lasse Kor, som jo også er en gammel veteran i startup-økosystemet, han ringede til mig og sagde, Kim, vi organiserer den her starter-weekend i Danmark. Jeg tror, det er noget for dig at være med til at organisere det. Og så sagde jeg bare, ja, lad os gøre det. Og jeg kan huske, det var ligesom at blive introduceret til en eller anden kultur, som jeg ikke rigtig havde adgang til. Fordi starter weekend dengang, det var jo et koncept, hvor at man havde programmører, og så havde du det, vi kalder marketeers, og så havde du businessfolk. Og det er jo tre meget forskellige typer, men det er jo det, der er ved iværksætteri og innovation. Det kræver diversitet. Og det her med, at man ligesom kunne samle folk, der var meget forskellige, og få dem til at enes omkring noget, og de alle sammen er forskellige, men de har stadig et eller andet til fælles. Og det er jo den her entrepreneurial DNA. Det var ligesom det, okay fedt, det her miljø vil jeg gerne være i. Så jeg var med til at organisere nogle startup weekends, og så efter noget tid, så var der en anden person, som kom til mig og sagde, hvorfor laver vi ikke vores eget? Hvorfor laver vi ikke et koncept, som vi ligesom kan tage kontrol over? Fordi startup weekend var styret for USA. Stadigvæk med den her community-tankegang. Og så var vi faktisk fire, der startede Nordic Startup Wars tilbage i 2012. Jeg var så den eneste, der tilbage for dengang.
Så det startede lidt med de her startup weekends, hvor du blev en del af det, og man siger, det var sådan en pop-up startup hop et eller andet sted, og den er overstået, så var det det, man har gjort. Så I vil gerne skabe jeres eget koncept, I kan tage kontrol over og bygge op. Og der var det community-fokus, som du siger. Der tænker jeg ikke så meget kommercielt endnu på det her tidspunkt. Så det med det at skabe det her fantastiske community, det der hop-kultur, hvor det hele kan boble og vokse, og man kan blive inspireret af hinanden, og I kunne samle folk. Det var ligesom tanken bag det hele. Så der er jo sket lidt siden så, kan man sige.
Der er jo nok sket en del, ja. Det er der virkelig. Og nogle gange er det også lidt, tiden føles til at være gået ekstremt hurtigt. Men nu for eksempel, når jeg skulle ind og tale med dig, og som jeg sagde til dig før, så er det jo ikke noget, jeg har gjort så meget af det her. Men jeg har faktisk prøvet at sidde sådan lidt og få skrevet lidt ned, sådan hvad der er sket igennem årene. Og der er sket rigtig meget. Og det vi også talte om før, det her med, hvordan holder man gnisten kørende. Og der tror jeg for mig, der har det været meget det her med, først og fremmest, når du arbejder med Global Startup Board, så har du adgang til nogle af de mest extraordinary people, som du kan tænke dig. Altså founders, der bliver ved, om de lykkes eller fejler. De er næsten alle sammen super ekstraordinære, de er super skarpe, de kan være meget forskellige, men de har alle sammen en eller anden form for meget unik karakter, der gør, at de kan tage ting fra ingenting til noget. Så på den anden side, så føler du også lidt, du er tæt på det var verden skabes, og det lyder meget sådan kliché, og man kan snakke om eksponentiel teknologi. Men ja, det kan du. Det er jo rigtig tydeligt at se, hvordan, i hvert fald den demokratiske side af verden, hvordan iværksætter ligesom kan sætte dagsordenen på, hvordan politikken skal udvikle sig. Så det er jo svært for politikere at følge med den udvikling, som iværksætterne lægger for dagen. Det sidste nye, igen et meget brugt ord, men AI, det er jo virkelig noget, der kommer til at ændre alt. Så når du er tæt på Global Startup Awards, og du er tæt på de iværksætter, så er du også tæt på de folk, der kommer til at shape den fremtid, vi kommer til at leve i.
Og det må jo være afsindelig spændende at være så tæt på nogle af de her først i deres startup-proces, og hvordan man i er begyndt at tiltrække nogle ret interessante nogen. Altså, det er jo ikke mindre end 15 unicorns, der har været igennem og eller vundet jeres awards i ind- og udland. Altså, det er jo det, som rigtig mange bare stræber efter. I har ramt og været i kontakt med 15 af unicorns, ikke sandt?
Jo, og hvis og det er jo det, vi kommer tilbage til, at der kunne måske også være lidt at arbejde med der, fordi måske man kunne investere lidt penge i nogle af de her potentielle unicorns.
Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Der ved jeg, der ser I også på jeres setup her, fordi nu er I begyndt at udvikle forretningen, når jeg siger nu. Det vil sige, det er jo kun inden for de sidste 4-5 år, du er begyndt ligesom at sige, nu skal vi have måske et endnu mere kommercielt fokus på det, ikke kun det her community setup, som I har, som jo er blevet kæmpestort. Men nu kigger I også med en lidt mere kommerciel vinkel ind på jeres flere selskaber, det er jo blevet til efterhånden.
Ja, det første, vi gjorde, det var at lave en konsulentarm. Og det tror jeg, man ser meget i den her community-verden. Det er rigtig dygtige community-folk, der laver virkelig værdifulde ting, som skaber meget værdi i det samfund, de er en del af. Men samtidig så er det svært for dem finansielt at få det til at løbe rundt. Så det, der ofte sker, det er, at du lægger en konsulentarm ovenpå, hvor du så hjælper nogle af de her de samme kunder, du måske får som sponsorater, men du begynder at hjælpe dem med noget konsulentarbejde, der ligesom lander ind i det her innovation space.
Ja.
Og det har vi gjort, og det har også bragt nogle ret store projekter ind, blandt andet i Mellemøsten. Vi har lavet noget med Udenrigsministeriet, og det har jo været med til at finansiere det hele. Så har vi bygget noget software, og det er jo alle, der har prøvet at bygge software, ved også, det er ikke så nemt, men det er ikke verdens bedste software, men det er vores software, og det er bygget efter lige præcis vores forretning. Og det er det, der gør det muligt at kunne samle det her data ind og professionalisere alting. Det er de næste 10 år kommer til at handle om. Bliver det her med, hvordan får vi connectet vores founders med investeringer. Gennem årene så har vi jo haft en ret stor efterspørgsel på, om vi kan hjælpe med at skaffe funding til nogle af de her startups. Og det behøver jo ikke kun være vindere, det kan også være finalister. Det kan også godt være nogen, der måske ikke ender med at blive finalister, fordi de måske er lidt for early stage. Men den her efterspørgsel gør jo lidt, at måske skulle man prøve at kigge den vej, og det har vi jo så taget beslutning om at gøre og arbejdet på det. Jeg er snart 10 måneder og er i gang med en masse ting i inden for den dur.
Og så altså, så rent et venture setup simpelthen i
jeres
eget regi, ikke?
Hvor Global Startup Wars Ventures,
ja.
Kommer det til at hedde.
Ja, og hvorfor ikke? Selvfølgelig skal det hedde det. Ja, så vi beholder Global Startup Awards, fordi det er jo blevet et virkelig stærkt brand, som du selv var inde på. Det er verdens største.
Verdens største uafhængige.
Uafhængige.
Ja. Fordi der er jo også, altså der er jo masser af store brands, for eksempel så Ernst & Young har jo faktisk også en iværksætterkonkurrence, som er finansieret af Ernst & Young. Og den er jo, de har jo rigtig mange midler. Den er også kæmpestor. Men vi er den største, der er uafhængig.
Og for hvem, det er det primære fokus, I har. Det er det, I laver, det er det, I lever af. Det er det, der driver jer, kan man sige. Hvordan i alverden bygger man det største uafhængige startup award show koncept op på 11 år? Fordi det starter som sagt den her startup weekend, og så tænker vi får en idé, vi laver vores eget. Det er gået slag i slag. Så laver I det første, så laver I Nordic, og nu laver I Global. Og I har også bygget en forretning op, hvor de lokale eller regionale shows, de er jo på franchise. Så der er jo en forretningsmodel bag det. Og det er jo så også der, hvor I udvikler jer software for at hjælpe med at trække det her data, for at sørge for, at I kører de her, nu, når jeg siger stramme arrangementer, så mener jeg det positivt. Altså, for det er jo et koncept, det skal køre efter. Og hvor mange regioner er I ude i nu?
Vi er i 12 regioner, ja. Og 5 af dem er i altså Afrika.
Ja.
Så du, og det der er, det er lidt dybere end det, fordi en region har sit eget brand, lige fra brandbook til website, social media assets, social media kanaler, mailing lists, og har jo så også sit eget lukket univers i det her software. Og hvis du tager Afrika for eksempel, vi vil jo aldrig kunne gå ind i Afrika, uden nogen, der kender Afrika. Så vores licenstager kender Afrika. De har et incitament for at ligesom bygge det her op med os, fordi de vil jo gerne have adgang til den data, som konkurrencen ligesom giver. Og samtidig så giver det også en mulighed for den her organisation at blive sådan en center node i Afrika. Fordi når du driver konkurrencen, så på nature skal du have fat i en masse stakeholders. Du skal have fat i jurymedlemmer. Du skal have fat i ambassadører, som hjælper med at nominere. Du skal lave ecosystem partnerships med organisationer rundt omkring. Og det er jo kæmpe arbejde, som jo bare koster en masse ressourcer, men som jo på et eller andet tidspunkt kan give noget tilbage, enten på konsulentarmsdelen, som de jo også har. Og det, der så er etableret i Afrika, er jo så GSA Ventures første investeringsfond. Det er så noget, som de har etableret, hvor vi ikke er direkte involveret, men Global Startup Awards har en kontrakt med den fond. Så det er lidt sådan en test, og nu også i samarbejde med det afrikanske team, er vi så i gang med at undersøge, hvordan kan vi ligesom gøre det her til en global ting. Så der er allerede lavet de første investeringer i Global Startup Awards Africa Participants.
Havde du i 2012, hvor du tog det første spadestik til det, der nu er i dag af Global Startup Awards, havde du i din vildeste fantasi forestillet dig, at du var på vej til at skabe startup communities ecosystems 5 forskellige steder i Afrika?
Lidt ja. Fedt. Faktisk fordi, at første år var super fedt. Altså, jeg kan huske, at der var sådan en buzz omkring det. Men hvis du så lidt på finanserne, så havde vi et kæmpe underskud. Jeg vil sige, du tænkte, jeg tror, I skrev sådan nogle udfordringer, man har haft. En af de ting, der skete det første år, det var jo, at jeg faktisk ringede til en række kreditorer og måtte spørge dem, om det var okay, vi betalte en vis procentdel af fakturen, fordi vi havde simpelthen ikke flere penge. Så det var ikke sådan, at det var sådan, selvfølgelig var der et boss, men der var helt klart også sådan en fall of the cliff afterwards. Okay, det var ikke så fedt jo.
Så det gik rigtig godt, men brødet blev lidt for stort, og der var nogle regninger, der blev lidt for store.
Der var nogle regninger, der blev lidt for store, og det ligesom, så lører man ligesom ind i virkeligheden, okay, det er jo ikke kun bare at lave noget fedt, du skal også få det til at fungere. Men det, der sådan tænkte næsten i mig, det var jo lidt det her med, som jeg tror, jeg også har talt med dig om, det her med min interesse for det store billede, det her med grunden til at tage til Indien, er jo fordi, der er et eller andet, der trækker mig i den retning. Og sådan rent lavpraktisk, det at skulle drive Global Startup Awards, vil jo give adgang for mig til at møde extraordinary people fra andre dele af verden, og rejse rundt.
Er Global Startup Awards også en rampe, en hjælp for mange af dem, der deltager for at blive mere global born, fordi det er jo en af de der udfordringer, nogle gange vi rammer, det er, at du har en startup, som er local born, og så har svært ved at skalere internationalt. Hjælper I dem direkte og indirekte med at blive mere global born, kan man sige det?
Jamen det synes jeg helt sikkert, vi gør, og det er jo meget indirekte på den måde, at de kommer virkelig på radaren, ikke? Hvis nu du tager nogle af de her danske eksempler, Spiri er en af de danske, få danske globale vindere, som vi har haft. Altså for dem har det været meget værdifuldt at vinde, ud fra det, vi har talt om, fordi det ligesom giver en anden form for publicity og blue stampling. Hvis du er lidt mere early stage, så kan det også være rigtig behjælpsomt i forhold til at komme på radaren af business angels eller VC-fonds, afhængig af, hvor langt du er. Så det er jo det her med publicity og blue stampling for et brand, som folk tror på, det betyder meget. Yeah. Men så er der måske også hele den her community-del af den. For eksempel så havde vi en vinder fra Polen, der hedder Magdalena, som var i Danmark. Vi har haft en global finale i Danmark de sidste 2 gange. Hun var jo med til finalen og har efterfølgende valgt at flytte til Danmark. Så der er jo den her cross-border ting, der sker, når du bringer folk sammen fysisk, og hun havde mødt en masse connections her, og hun simpelthen valgt at flytte til Danmark nu. Så det må jeg sige, fra den danske statsside, så har det jo været meget god investering. Og,
ja, det lyder sådan, ja.
Og hvad det hedder, supportere Global Startup Awards. Så vi har jo fået nogle penge af Erhvervsstyrelsen eksempelvis.
I har bygget det her fantastiske community op. I har en endnu skarpere kommerciel fokus på det nu her. I er 12 regioner rundt omkring i verden. Nogle har været lidt mere udfordrende end andre. Dem kan vi komme tilbage til om et øjeblik. Da lytterne kan måske næsten regne ud, hvilke nogle af dem vi måske kommer til at tale om. Men de har en lang række forskellige kategorier i de her awards. Der er en hel proces frem til, at alle kan nominere alle. I er ret åbne, så alle kan nominere alle, stort set i alle kategorier. Der er I ret åbne omkring det her. Og derfra så handler det om stemmer, og til sidst så går det så ind i den endelige udvalgelse og finalen og de store shows. Er det korrekt opsummeret?
Jeg kan prøve lige at gå hurtigt processen igennem. Men faktisk så er det en meget dyb proces, og man kan læse den inde på globalstartups.com about how it works, tror jeg det hedder. Vi har også en video, der forklarer, hvordan det fungerer, men ofte sådan er det jo, at folk de ikke sætter sig ned og læser competition criteria regler. Også dem, der deltager. Og det er jo bare, fordi man er travlt. Men det er faktisk sådan rimelig dybdegående og justeret år efter år. Men ja, alle kan nominere alle. Typisk så nominerer du dig selv, hvis du er en early stage. Så har vi samarbejdspartnere, så vi har ecosystem partners, som nogle gange laver lister til os, som vi importerer i vores software og nominerer automatisk. Så har vi ambassadører, og det er virkelig vigtigt med ambassadører i de steder i verden, hvor at økosystemet er lidt mere immature, fordi du er nødt til at have nogen on the ground, der lige kender en eller anden, der sidder med et eller andet. Specielt i Afrika, altså virkelig vigtigt at have nogle ambassadører. Så de får simpelthen en profil i vores system og går ind og nominerer. Vi har så et team, der kigger på alle de nomineringer og pusher dem til at lave deres, altså finalize deres applicants. Først skal de acceptere terms and condition, og så skal de så udfylde datasættene. Når vi så har fået alt data ind, så har vi en pre-jury, der også i vores system bare ranker fra 1-5 hver enkelt startup.
På forskellige punkter.
Ja, på forskellige kriterier. Ja, ja. Og så når det så er færdigt, så har du et billede af, hvordan en shortlist skal se ud. Og det sammen med os og the regional licensees, så færdiggør du så en shortlist. Der skal også laves en masse due diligence, fordi du skal være sikker på, at de passer ind i kriterierne. For eksempel hvis det er et health tech, passer de virkelig ind i health tech-kriterierne? Er de nu ældre end 5 år, eller er de ikke? Så der er alle de her ting, som man skal sikre i orden. Så publicerer du en shortlist op til 5 finalister i hver kategori, i hvert land. Så åbner vi public voting, og det er jo i høj grad et awareness tool, sådan så vi kan få spredt budskabet. Sidste sæson havde vi 70.000 public votes. Hvis du for eksempel, Mark, bliver nomineret til at være, lad os kalde dig ecosystem hero, for det du gør er faktisk godt for økosystemet, fordi du fortæller historier, så får du et link til, at du er finalist, og det deler du så på dine sociale medier, og samler så stemmer ind. Men når vi så bestemmer, hvem der vinder, så bliver det en kombination af public voting og jury. Så public voting har det samme vægt som et jury member. Så det er ikke en populærhedskonkurrence, men vi har godt nok noget, der hedder People's Choice, som kun er public votes.
Okay. Interessant setup og kompliceret. Ja, kompliceret. Komplekst, vil jeg sige. Det er ikke kompliceret, det er jo nemt at forstå, men det er et komplekst system, og der er det nemt at sikre, at det er det rigtige, der går videre hele tiden, kan man sige, og de lever op til det. Også at de ikke selv står over for en potentiel skuffelse, fordi de bare kom igennem, og så var de ikke klar til det.
Ja, ja, lige præcis. Så det er hårdt arbejde. Altså, det er virkelig. Vi har jo opbygget en proces over, hvordan vi håndterer det her, som er sådan dokumenteret. Vi har playbooks lige nu i dag på kontoret, sidder de kigger på alle mulige tools, vi kan bruge, sådan implementere, fordi her de sidste 3 år, der skete en masse udvikling i forhold til automatisering, som vi selvfølgelig kigger meget tæt på, for der ligger rigtig mange mennesketimer i det.
Hvorfor er Global Startup Awards vigtigt?
Altså, det er jo vigtigt at have den her shining star at sigte efter. Iværksætteri er jo det her med at gå ud i det unknown. Og hvis du har bare et eller andet guiding star at gå efter, jamen så kan det hjælpe dig i de her dark times. Og det lyder meget, hvad kan man sige, føle, men det er jo rigtigt. Altså det her med, at du har nogle rollemodeller at se op til, er ekstremt vigtigt. Min egen rejse med iværksætteri, jeg kan huske, jeg stumbled upon Morten Lunds blog. Jeg kan ikke huske hvordan, fordi der er måske en, der har sagt til mig, prøv at tjekke den her blog. Og han blev sådan en rollemodel for mig. Jeg læste alt, hvad han skrev der, og det var jo det, der ligesom trak mig endnu mere ind i det. du har brug for nogen at se op til, og nogen at spejle dig i. Så når du for eksempel har Pleo, som nu er blevet en unicorn, som Startup of the Year, Global Startup of the Year, i fintech tror jeg det var, globalt set. Ej, jeg tror faktisk det var. Nu kan jeg ikke lige huske, hvordan det var. Men de er jo så en ekstremt god rollemodel for andre fintech companies fra Norden.
Det må da også gøre dig og jer stolt, når man kan se nogle af dem, der har stået op på jeres scene, er gået ind og videre den unicorn, og de har taget det videre, kan man sige. Og måske for nogen har det været et ekstra push, det her, ikke? Et ekstra brændstof på raketmotoren, at lige få lov til, men at blive udvalgt og blive måske underkøbet vinde den her award. Det giver jo også en masse, som du selv er inde på, omtale og opmærksomhed, ikke bare for andre iværksætter, men også for investorer og communities, samfund. Der kommer også politisk fokus på det. Jeg ved, mange af de lande, I opererer, der har jo også et godt samarbejde med landene selv, med det offentlige, fordi de er også interesserede i at tiltrække og udvikle.
Ja, så du har på den ene side, der har du den her lidt mere organisatoriske business value, men på et personligt level, der betyder det noget. Jeg kan give et godt eksempel. Jeg så engang en interview med Jesper Buch, og det var et interview, der blev taget hjemme i hans, han har den her stue med det der lange bord. Og så jeg sådan på regionen bag, så var der et trofæ, og det var Investor of the Year, Nordic Startup Awards.
Ja.
Så man kan sige, det betyder noget for alle mennesker, hvis du skiller alt. Altså, mennesker er jo ikke så forskellige. Du kan være meget succesfuld på, tjener mange penge, eller det kan være, at du er mindre succesfuld på pengefronten, men i sidste ende, så er vi jo meget drevet af de samme ting. Så det her med, når ting bliver svært, så er det jo rart at få noget anerkendelse fra nogle af dem, du respekterer, altså dine peers. Man vil jo gerne høre til et eller andet sted.
Ja.
Og det tror jeg bare stadig er meget vigtigt, lige meget om du løser verdens vandmangelproblemer, eller...
Og nogle af de mennesker, de her fantastiske mennesker, I har inden over, det er jo nogle af de ting, de fokuserer på. Er det de vildeste ting, som nogle af de her startups har opfundet, er ved at skabe, har skabt osv.? Altså det må jo også blæse dig lidt bagover en gang, men du tænker, hold da op, de her står på, nu ser jeg min scene. Altså med den scene, som du har med til at skabe, det må da også give et sug i maven en gang imellem, at se dem stå deroppe. Og der også, når man ser, hvor rørt de bliver, hvor stolte de bliver overvindende, ikke?
Det, jo, selvfølgelig, det betyder noget. Det er der ikke nogen tvivl om.
Men hvad driver, er det det samme, der fortsat driver dig? Fordi hold da op, du har måttet lære mange ting. Altså fra dengang, du siger, jeg kan da godt lige lave en startup weekend, til at rejse rundt i hele verden og forhandle med de offentlige og statslige organisationer og investorer og alt muligt. Altså der skal man altså vokse rimelig hurtigt, Kim, tænker jeg.
Men det tror jeg faktisk er en del af det som man kan lide, når man er iværksætter. Det er at lære. Jeg tror, det er umuligt at være iværksætter, hvis du ikke har den der lyst til at lære. Hvis du taler med en iværksætter, så prøv at spørge dem sådan, hvad for nogle podcast hører du for tiden? Hvad for en bog har du lige læst? Så har de et svar til dig.
Ja.
Så jeg tror også bare, det, at man hele tiden skal lære noget, er jo i sig selv fedt og spændende.
Du siger også på et tidspunkt, når vi snakker herinde, at du vil gerne være der, hvor verden formes. Det er jo ret fint. Føler du, at du er der, hvor verden formes nu?
Jeg føler i hvert fald, at dem, vi har igennem vores mølle, det er dem, der former verden, som jeg nævnte tidligere. Og jeg tror, det bliver endnu mere gældende i fremtiden. Det her med, at du som if you master technology and collaboration og har den rette vision, så kan du virkelig lave et aftryk på verden i dag. Og det er jo alt det her med, eksempelvis hvis du tager nogle af de her emerging markets, der er meget større mulighed for i dag at blive en succesfuld iværksætter, hvis du for eksempel er fra Indonesien, end der var for 10 år siden. Først og fremmest så er der meget mere adgang til viden online. Der er økosystemer selv i Indonesien, men nu er der også globale økosystemer, der samler iværksætter op fra emerging markets. Du kan stort set komme rigtig, rigtig langt med en internetforbindelse, og selvfølgelig er du nødt til at kunne læse og skrive og sådan nogle ting, så der er selvfølgelig nogen, der er lidt udelukket for at lave det her frog leap, men der er rigtig, rigtig mange, der kan lave det her frog leap i fremtiden. Og man taler jo også om, hvordan de nye startups, der kommer til at konkurrere med de store globale powerplayers af virksomheder, der bliver skabt af 5 mennesker. Der er bare en kæmpe udvikling på vej i forhold til det her med, hvor meget output en person kan få, så det handler måske i virkeligheden om en masse andre ting i fremtiden. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening, men der er i hvert fald en større, der kommer til at være lidt mere disruption i, hvor power ligger i forhold til, hvilken virksomhed, der kommer til at impact verden.
Du, det har jo også nogle personlige konsekvenser, kunne jeg forestille mig, at engagere sig så meget, så intenst i sådan et koncept, som du har været udviklet nu her over, ja, 11, snart 12 år. Hvad har det kostet dig som menneske at nå hertil?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og du ved, man kører altid med 120 km i timen, så man tænker ikke så meget over det. Men nu er jeg blevet ældre, og jeg har også fået en datter, og jeg har en meget forstående kone. Hun er selv fra Venezuela og vokset op i et miljø, hvor alting er lidt mere kaotisk, så hun er meget sådan, for hende er de ting, der kan være stressende, måske ikke stressende for så mange andre. Så hun er sådan lidt mere overbærende, end hvad man måske kunne forvente. Men der er helt sikkert en masse ting, jeg har valgt fra undervejs. Og det er jo sådan noget med nogle venskaber, som man ikke dyrker nok, fordi at det ligger lidt for meget ude i periferien, hvor den her fokus ligger. Og jeg tror, det er noget, alle iværksættere kender til det her med. Det er jo lidt som en slags forelskelse. Og forelskelse er jo lidt en madness. Og det skal du være, og det er også det, der gør det fedt. Fordi det er der, hvor du kan mærke det der, den der ild i maven, som jeg tror, alle kan genkende. Men den er også farlig, fordi du kan jo også blive for mad.
Så hvad gør du så for at balancere det, Kira? Undskyld. Hvad gør du så for at balancere det? Nu har du heldigvis en forstående kone. Du er også blevet far til en skøn datter. Og dem skal man jo passe på. Så hvad gør du ligesom for at minde dig selv om det, og tage den her berømte time-out? Hvad gør du?
Man prøver alle mulige ting. Det tror jeg, det kender jeg også, dem jeg har talt med. Så snakker alle om, så skal man meditere lidt om morgenen. Så man prøver alle mulige forskellige ting, og i sidste ende skal du finde ud af, hvad der ligesom passer til dig. Så det som jeg ved, det er, at jeg er nødt til at have nogle dage, hvor jeg bare plukker helt ud. Altså det her med, du slukker telefonen, og du bare er til stede. Og for mig behøver det ikke være særlig meget. Altså en dag kan gøre en kæmpe forskel for mig. Jeg har ikke behov for at gøre det 5 dage, det tænker jeg i hvert fald. Ja. Men det her med at plukke lidt ud, men i virkeligheden er jeg nok, Mark, ikke særlig god til det stadigvæk. Og det er faktisk noget, jeg er blevet lidt mere bevidst om, fordi jeg også har Annabella. Så det her med at stoppe kl. 5 om morgenen, arbejde, så vågner hun, putter den i vuggestue, og så Nelly henter hende, og så kommer jeg hjem, måske lige når hun skal sove, eller efter hun har sovet. Der kan jeg mærke i min mave, at det har jeg ikke rigtig lyst til. Og det er lidt, sådan har det lidt kørt.
Men du rejser jo også meget.
Jeg rejser ikke så meget som før. Det gør jeg ikke, men stadigvæk.
Ja.
Og det er jeg også nødt til at skrue lidt ned for. Min drøm er, at man kan tage dem med, ja. I virkeligheden, ikke? Og rejse rundt med dem.
Og være sådan mere urban derude, ja. Ikke? Ja, ja. Okay. Du har jo prøvet lidt af hvert undervejs. Du har spist middag med nogle ret interessante mennesker. Du er en af de ting, du skruer her. Ja, du har med til, at I skulle skabe et event, hvor I faktisk samlede trofæerne, mens I afviklede et award show. Det stussede
det. Det er bare for at vise nogle gange, hvor kaotisk det kan være behind the scenes. Men ja, der var et event, hvor at trofæerne var noget glas, der skulle lime sammen. Og det blev faktisk lavet ret tæt på der, hvor vores venue var. Vi havde ligesom fået at vide, at de ville være klar til tiden. Men selvfølgelig var vi forsinket med nogle ting, og alt røg ligesom ud af timeline. Og de blev sådan set samlet, mens awardshowet var i gang, og blev hentet løbende. Og det resulterede også i, at en af dem jo slet ikke var... Altså, den hang ikke sammen.
Altså, lige mig ikke.
Ja, nej. Ganske ikke. Ja, det er sådan nogle vilde ting.
Så lærer man lidt hen ad vejen, ikke? Ja, med nogle af de her ting, altså. Hvad, altså, jeg ved også, hvis du vil snakke om det her, at du har også prøvet at blive aflyttet på nogle af dine rejser.
Helt klart. Altså, det...
Ja, den synes jeg jo lyder, den er lidt intimiderende. Det kommer tæt på, tænker jeg. Men du har simpelthen prøvet at blive aflyttet.
Vi har prøvet det flere gange i virkeligheden, og jeg tror måske egentlig ikke, det er så unormalt i nogle af de her steder, nogle af de her dele af verden. Og nogle gange, når man rejser til nogle af de her steder, så har du også en handler, altså en person, der ligesom giver dig den information, du skal vide i forhold til, hvordan du skal agere og hvordan tingene fungerer. Specielt hvis du arbejder med governance level. Og den ene gang, der fik vi direkte at vide, at det her værelse, det bliver aflyttet, bare så jeg er klar over det.
Det er for eksempel at vide.
Kom og se, når jeg ved. Og det kan jo godt være, at det så ikke er aflyttet, når de så rent faktisk siger, at det er aflyttet. Det kunne man jo så godt tænke. Ja. Der var en anden gang, hvor jeg ringede, fordi vi var i gang med at sætte nogle forskellige møder op med nogle byer, der ligesom konkurrerede lidt med hinanden. Hvor jeg så ringer til min kontakt, som rejste rundt med mig. Og så ringede jeg over den her hoteltelefon, og så siger jeg, Og jeg glæder mig til morgen, når vi skal over besøge den her anden by. Og siger han, du skal ikke tale om det på den her telefon. Fordi han ville ikke have, at der hvor vi var, vidste, at vi også konkurrerede med nogle af de andre. Fordi de ligesom...
Så han var sådan ret sikker på, at det var værst blev aflyttet. Så...
Men han var lokal.
Ja, han var lokal, ja, så det har han styr på. Det må da også være en lille smule grænseoverskridende lige pludselig. Ikke? Det her, at det er jo sådan, når man ser på film, ikke? Og man ser, at James Bond kommer ind i et værelse, og han har rum og sådan en bip-bip og tjekker det. Og så lige pludselig ser man selv på et værelse, hvor man rent faktisk bliver aflyttet.
Ja, det er jo lidt ekstremt, men det er jo også igen det der, der gør det spændende. Altså, fordi det er jo virkeligheden.
Ja,
så man kan jo ikke lukke øjnene for, at sådan fungerer det altså nogle steder.
Men så fungerer det bare i nogle lande. Ja. Men også, at nu taler vi ikke om, hvilke lande det var. Det er lige meget, det er sket, og sådan er det. Det kan måske ovenkøbet ske igen i nogle lande. Men det her med at møde andre kulturer, andre måder at handle på, og at drive business på, det må jo også være enormt både udfordrende, men også enormt interessant. Og jeg tænker, indimellem tager du vel også tanker og metoder med hjem igen, som kan inspirere herhjemme.
Bestemt. Altså det, en af de ting, jeg har lært, det er i hvert fald, at vi er meget transaktionsdrevet i Danmark og i Norden generelt. Hvis du tager til Mellemøsten, jamen, og Kina, og faktisk Asien også, men specielt Mellemøsten, så er det fuldstændig anderledes. Det er meget relationsdrevet. Og du vil næsten ikke lave forretning med nogen, som du ikke har en god relation til. Og du bruger rigtig meget tid på at være sammen, uden at det overhovedet har noget som helst at gøre med det, du rent faktisk er der for. Og det synes jeg er fedt. Altså, jeg har lavet nogle venskaber i dele af verden, som jeg altså, virkelig værdsætter, som jeg ikke havde forestillet mig.
Og det tænker jeg, at også danskere måske, vi synes, vi er meget gode til det, at bygge relationer og snakke sammen, at vi skal hurtigt frem til, hvad det egentlig handler om, har jeg lagt mærke til. Nu har jeg også selv haft en stor fornøjelse at rejse i og arbejde i Mellemøsten. Så det, jeg sidder og nikker herinde i studiet. Jeg har dog ikke spist med så fine mennesker som dig. Jeg ved, på et tidspunkt har du også i forbindelse med dit arbejde også blevet inviteret til middag med en saudisk prins. Så det er måske især det her, det handler om, det her med at skabe den her relation. Hvordan håndterer man sådan en invitation?
Det er jo nok en af de lidt mere vilde på sådan toppen af listen. Mig og min partner i Global Startup Awards, Peter Kovacs. Vi var i Saudi-Arabien. Vi havde et konsulentprojekt, som var ude af Saudi-Arabien. Super spændende i øvrigt, fordi det, der ligesom er med iværksætter, det er, at de er jo meget det samme, lige med, hvor du går hen i verden. Og da jeg husker, første gang, jeg skulle til Saudi-Arabien, var jeg jo faktisk, altså, jeg var sådan lidt on edge. Jeg var lidt utilpas. Man kan jo mene mange ting om kongen i Saudi-Arabien, men når man går ind i sådan et projekt, så gør man det jo for at hjælpe iværksætter og være en del af det her iværksættermiljø. Så det er også det mindset, du har, når du går ned. Men derfor er man jo stadig lidt on ease, når man tager et sted hen som Saudi-Arabien på grund af det,
man hører. Ja. Ja.
Og der havde vi jo en middag med en af de her prinser, som ejede det her medieselskab, og han ejede en masse virksomheder. Så sådan er det jo i Saudi-Arabien, hvor vi var til middag i hans lille palads, eller hvad man skal kalde det, og det var jo en vild oplevelse. Og det vi så fandt ud af, det var, at det var totalt low-key. Altså, de jokede, og det, selvfølgelig var det meget anderledes, og man kunne godt mærke, at det var anderledes, men det endte jo med at blive sådan meget low-key og personligt i virkeligheden.
Og det er tilbage til det med relationen og komme ind på i det her palads, som jeg var blevet blæst lidt over lige i starten, ikke?
Altså,
en fantastisk oplevelse. Men det var jo relationsopbygningen igen. Han ønskede sig også netop at skabe den her mere personlige relation og forstå, hvad jeg lavede.
Ja, jeg tror, det også handler meget om at se, hvem vi er også. Om vi er de rigtige på person-level til at logge ind.
Vilde oplevelser. Vi er apropos vilde oplevelser og udfordringer, så kan det nok ikke komme bag på mange, at I har også været berørt af krigen i Ukraine. Og en af årsagerne til, at I også er ramt af det, det er, at I opererer jo både i Rusland og Ukraine. Hvordan håndterer man den, når sådan en krig bryder ud?
Det var faktisk rigtig svært. Vi har jo en licenstager, der hedder Attila, som i øvrigt er en rigtig informeret person omkring det, man kalder Eurasia. Jeg tror, i 12 år har han også arbejdet med en masse projekter i den region, både med EU og nogle egne projekter, hvor han arbejder med iværksætteri i forskellige afskygninger. Men det var noget, vi talte meget om med ham, og min egen personlige holdning var faktisk lidt imod at suspendere Rusland og så også Hvide Rusland. Og det er jo tilbage til det her med, hvordan jeg ser verden, som måske er en lille smule naivt nogle gange. Det her med, at jeg jo ved, når jeg møder en iværksætter i Saudi-Arabien, og det er sådan, at han har det her gen, så er der ikke nogen forskel på ham, og så ham, jeg møder i Aarhus. Og de to kunne bruge en masse tid sammen, uden nogle problemer. Der er ligesom den her connection, og jeg tænkte, det ville jo være rigtig synd for de her russiske founders, at de bliver smidt ud af konkurrence, for det er jo ikke dem, der er gået i krig.
Nej.
Og jeg er ret sikker på, at hvis du taler med dem, så er det jo ikke, altså det er jo ikke deres interesse på nogen som helst måde. Der er jo rigtig mange af de her starters fra Rusland, som jo kan glemme alt om og global expansion til den del af verden.
Som var en del af deres plan på det tidspunkt. Det er præcis. Klart. At være global born, og måske især gå mod vest, ikke sandt?
Ja.
Ja. Så hvad gør I så? Altså jeres russiske setup, det giver sig selv, det bliver ret udfordrende, men og så er der Hvide Rusland, og så er der også Ukraine jo. Det er jo tre, på det tidspunkt, ret spændende markeder jo.
Vi har valgt at suspendere Rusland og Hvide Rusland fra konkurrencen, så de er ikke en del af konkurrencen længere.
Det må jo et eller andet sted også i forlængelse af det, du lige nævner. Altså, der er forskel på den russiske politik og den enkelte iværksætter og det, der driver dem. Det må også gå ondt, tænker jeg.
Jeg var ikke stor tilhænger af det, men det nogle gange, og det er igen det der, måske er lidt naiv, og igen det der med at gøre det her de første 5 år, uden overhovedet at tænke, at jeg skal tjene penge. Så det er sådan en meget naiv holdning måske i virkeligheden. Men du er også nødt til at vælge, det lyder forkert, men du er nødt til at vælge side nogle gange. Og det er krig, og det er getting back to the big picture, det er noget skidt.
Det er noget forfærdeligt noget, ja.
Og man så vil også igen sige, at man kan aldrig se på sådan nogle ting sort og hvidt.
Nej.
Men nogle gange så de valg, du skal tage i sådan en situation, er nogle gange nødt til at være binær, selvom verden ikke er binær.
Og vi har, ja, du har jo nok ret, og vi har jo alle sammen måtte træffe vores valg, men når man så er nået så langt, som I er, og blevet decideret Global Startup Awards, og I er i så mange lande, og I opererer i 3 lande, så rammer en størrelse vel også en, så siger, okay, nu er vi nødt til at take a stand. Vi er nødt til at have en holdning, vi er nødt til at melde ud, fordi vi er blevet så store. Hvor andre måske kan sige, at vi kan operere lidt under radar, vi venter til det. Går, eller det betyder ikke så meget for os. Men lige pludselig er I blevet så store, at I er nødt til, fordi folk kigger på, okay, hvad gør I? Hvad tager I? Lukker I ikke? Hvad gør I? Det er vel også det, der følger med, at have skabt en succes, at være blevet så stor, at folk begynder at kigge på Kim.
Helt sikkert. Ikke?
Og siger, hvad gør han?
Det er jo det, der er svært, at du skal jo tage nogle valg, som er godt for konceptet, men det skal også stadig være noget, du ligesom har det godt i maven med.
Ja.
Og det tror jeg, det er der nok mange, der støder på tit
i sådan
nogle situationer.
Hvad kan vi forvente fra Global Startup Awards nu? Fordi det hele systemet er på plads. I har lavet konsulenter, om I er i gang med at etablere Global Startup Awards Ventures, hvor I går ind her og også hjælper og investerer på den her måde. I er i 12 regioner. I laver kæmpe shows. I har et setup, som kan jeg forstå spiller.
Jeg vil sige, at det spiller ikke godt nok.
Okay.
For det kræver en masse arbejde, og det kræver en masse goodwill. Så mange af de folk, vi arbejder med, er også fantastiske mennesker, der også går den der ekstra mile, hvor de igen er lidt mere idealistisk og lidt mere naiv approach. Men på den meget korte bane, altså ikke at det går dårligt, men jeg føler stadig, at der er meget langt til målet. På den korte bane, der har vi lige besluttet at holde den globale finale i Danmark igen. Vi har fået noget støtte fra Erhvervsstyrelsen igen. Danmark er et fedt land at holde den globale grand finale days, fordi det er jo ikke én dag, men det er jo sådan en eventaktivitet omkring awardshowet. Men Danmark er fedt at holde det, fordi jeg er fra Danmark, jeg er stolt af Danmark, men det er også fedt for de her internationale gæster at komme til Danmark. Der er bare noget magisk over Danmark. Det er pissegodt brand ud i verden.
Og så et lille shout-out her, hvornår den store globale the grand finale bliver afholdt i Danmark. Hvornår?
April 2000 næste år.
Ja, 24. Ja, ja, 24. Ja, ja. Så hvis du sidder og lytter til den her episode i 2025, så har vi altså haft det. Okay, så april 24 i København. Global Startup Awards store finaleshow.
Ja.
Fantastisk.
Og på den lange, altså på det lidt mere store perspektiv, så handler det jo om at at få etableret det her GSA Ventures, fordi det kan både være med til at skabe lidt mere støj, og det kan skabe meget mere værdi, og det kan også på den lange bane skabe en eller anden form for økonomi i det hele.
Ja.
Og så handler det også om at nå et niveau, hvor at den globale finale er noget, som flere byer efterspørger og afholder, fordi det bliver et køretøj for den lokale government og for de rigtige folk til at komme, og så kan man jo lave en masse værdiskabende aktivitet omkring det. Så det handler ikke om at bringe mange tusind til et land, det handler om at bringe de rigtige, dem med pengene, dem med viden, dem der måske kan være talent for andre lokale virksomheder. Og vi har jo allerede efterspørgsel fra udlandet på den globale finale, ligesom vi havde med Kina.
Ja.
Så det kan godt være, at vi går den vej året efter næste år.
Spændende. Der er nogle fyretårne derude, som vi kigger på og styrer efter. Og organisationen er også vokset. Den skal jo vokse med nu. Så ja. Du er jo også blevet leder, eller I er blevet leder for en voksende organisation, samtidig med, at I skal styre jeres franchise-tager, jeres local handlers.
Det er jo meget sådan udskiftende organisationer også, som gør det ekstra svært, fordi man jo ofte har, på grund af manglende ressourcer, har projektansatte. Du har et projekt, så hører du nogle ansatte. Du har studerende, så har du nogle fuldtidsansatte, som er de her kernen, ikke? Det er sådan the brain. Men der er for meget rotering, og det er også noget, det vi skal arbejde med.
Okay, så I har en mere fast stab?
Ja, det vil...
Ja, for det meget skal jo læres op igen, når de så er første gang, eller det er lang tid siden, og så videre. Så det, hvad kigger I på der? For jeg kan også se, at det skal jo bare spille det her. Ja. Og når det først løber af staben, så skal det... Du har et skud i bøsen, ikke?
Og det er det, jeg nævnte før med det, som jeg har brugt meget tid på, det her med dokumentation. Så jeg er jo sådan en procesnørd. Så det handler om at skrive ned, have ikke kun vores software, men også nogle online løsninger, vi køber ind, og simpelthen have processer for, hvordan man gør tingene. Og det har jeg jo lært at implementere, fordi vi jo har udskiftninger. Så når man så først har det, og så måske også kan trykke lidt mere på speederen, så tror jeg, at du har et godt fundament. Det der ofte er i startups, det er jo næsten den anden vej rundt, det er, at de kan trykke på speederen, fordi de får en kæmpe investering, men processer og how to do stuff, det kommer sådan heltene bagefter.
Ja.
Det ville være et fedt scenarie at være i, men der er det desværre ikke.
Der er ikke. Så det her med at skabe en større, endnu stærkere, mere fast stab, og få dem løftet på deres engagement og deres dedikation.
Ja, det, så det er nogle, det. Ja, det er ja. Præcis.
Okay.
Så jeg kan trække mig lidt mere ud af mange af de ting, som jeg måske stadig har berøring med.
Ja, for jeg tænker på, når det vokser så meget, som det jo har gjort, og fortsætter med at vokse, det der med at give slip og forlade maskinrummet noget mere, det er jo både en udfordring for mange ledere, ejerledere, som jeg måske vil tillade mig at kalde det lige i den her sammenhæng. Man kommer også til at gå i vejen til sidste ejerleder, når man har bygget en organisation op, det her med, nu har jeg folk inden, der skal gøre det her, så skal jeg jo flytte mig, så skal jeg jo ikke gå i vejen for dem.
Og det kan jeg helt klart godt se mig selv i, at det gør jeg også.
Ja.
Også fordi jeg er meget perfektionistisk, som jo er godt, men også nogle gange skidt. Så det her med at være inde og sige, men gør ikke lige lidt til venstre, lidt til højre, lidt anderledes.
Man kan vel også, tænker jeg, ledende spørgsmål, komme til at begrænse kreativiteten, fordi man er så perfektionistisk i forhold til, hvad man selv har set, at man faktisk lukker af for...
Helt sikkert.
Okay.
Det, man skal prøve at huske, det er, hvordan vil man egentlig... Hvad for en situation ville du gerne selv være i, hvis du var den anden person?
Ja.
Og så tænke sådan lidt, okay, jeg ville nok heller ikke synes, det var fedt at få så præcise guidelines.
Nej, eller få det sagt på den her måde osv. Så det er en del af din udvikling som
personlig
leder.
Personlig udvikling.
Også. Ja, ja. Så den skal man jo også huske. Og man har jo kæmpe ansvar, når man vokser som organisation, mener jeg. Jo, når du har mennesker, så har du et ansvar.
Jeg tror, det at være iværksætter er faglig udvikling, men den personlige udvikling er jo nødt til at følge med, og det er jo det, der gør det spændende, men det er også det, der gør det nogle gange svært.
Med den berøring, som du har, og det har du jo haft gennem mange år, I har i jeres organisation, hvilken region ser du som den region med det største potentiale inden for iværksætteri, og måske sige, hvilken region, der kommer til at vokse mest inden for de næste 5 år? Vil det for eksempel være Indien eller Afrika?
Også i Afrika.
Ja.
Der går det hurtigt. Men,
og nu sammenligner jeg jo ikke som land med hele Afrika.
Ja, ja. Men jeg vil ikke sige, at jeg er fagligt kompetent nok til at sige, hvad for en, der kommer til at vokse.
Jamen, jeg må også bare pick your brain her med den erfaring, du har, den berøring, du har. Er der lande i Afrika, som du især vil fremhæve lige nu, som hvor det går ekstra stærkt, og hvor de måske ligger lidt længere fremme?
Ja, Sydafrika, det...
ja.
Der gør det hurtigt. I forhold til det her med regionerne, bare lige for at komme tilbage til det. Så hvis jeg skulle svare på det, nu fik jeg lige reflekteret lidt over det, så vil jeg sige, Sydøstasien og Indien, måske Sydøstasien nok der, hvor du vil se den største vækst i forhold til exits, unicorns per capita. Indien er jo så massivt stort, at der ser du også en increase i exits, ja, og unicorns. Men per capita, altså hvor meget de ligesom kan gøre med den volumen, de har, der går det rigtig godt i Sydøstasien.
Og igen i Sydøstasien, er der et land især frem for andre, du vil fremhæve her?
Men du har jo lande som Indonesien, Thailand og Malaysia, og så det, der typisk sker, det er, at de her virksomheder, de er jo så måske rykket til Singapore. Så vi har en tidligere venner, der hedder Grab Taxi. De er jo virkelig en founded i Malaysia. Det er også et unicorn. De er founded i Malaysia og flyttet til Singapore, og nu dominerer hele regionen. Vi kender dem ikke i Danmark. Altså, de fleste kender dem ikke, men det er Uber, de bankede Uber i Sydøstasien.
Så vi står og snakker om Uber heroppe, ja, mens vi vælger mod Danmark, og så er der nogen, der er meget større, der bare allerede fungerer.
Det kunne være, man skulle kalde det, vi vil gerne lave en Grab. Ja. Før der sagde man jo altid, dengang Uber var det nye, ja, vi vil gerne lave en Uber, ikke?
Ja, Grab Taxi, Grab, ja, lyder det. Nå, anyway. Okay, interessant. Og så har vi selvfølgelig Vietnam, ikke sandt? Som,
ja,
vi også altså, måske skal være lidt mere opmærksom på.
Ja, jeg vil sige, at de hotteste lande i Sydøstasien, der er vi nok mere under Malaysia, Indonesien, Thailand og Singapore.
Okay. Så ikke Vietnam endnu, selvom der har været lidt ekstra fokus på det her for nylig.
Ja, hvad er der noget specielt, du...
Nu mere tænker på, for eksempel som Apple for eksempel, der begynder at flytte fabrikker og produktion derover og bygger store plans og andre virksomheder, som følger efter, ikke? Og måske flytter ud af Kina. Og så er der mange, de vælger sig at flytte ud af Kina, så ind i Vietnam.
Det tror jeg helt sikkert, du har en god point i.
Ja. Men hvad ved jeg?
Du ved en masse, Mark.
Jeg er bare nysgerrig. Ja. Kim, tiden den suser afsted, og det gør den jo i godt og spændende selskab, så det kan jo godt være, at vi lige må have dig ind her på den anden side af Global Startup Awards 24 i København. Og ligesom gør ikke bare status, men at kigge længere frem, og så høre part 2 om Global Startup Awards. Det håber jeg, du har lyst til.
Du kan da lave en podcast fra Global Startup Awards. Det kunne du overveje.
Det kunne vi godt. Nu går der fuldstændig iværksætteri i iværksætterhistorie. Jeg synes, vi slukker for mikrofonen her, Kim, og så taler vi. Vi skal jo ikke afsløre for meget. Men det var da en god idé, synes jeg faktisk. Kim, her fra falderæbet. Et godt råd til andre iværksættere.
Men det er jo nok at tro på det, når alle siger, at du ikke skal tro på det. Hvis du kan mærke det i maven, så prøv lidt at slukke for ørerne og bare... Keep going.
Og mærke efter og tro på det.
Fordi der vil helt klart være tidspunkter, hvor alle siger, forget it, lad være. Forstår det ikke, det giver ikke nogen mening, det du laver.
Sådan. Den lader vi stå helt for sig selv, den skal jeg ikke kommentere på. Tusind tak, Kim Balle fra Global Startup Awards, der har været en fornøjelse, og vi glæder os allerede til det globale awardshow i København, april 24. Tak fordi du var med. Det var historien om Global Startup Awards, fortalt af Kim Balle. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag end tusind tak, fordi du lyttede med. Husk på, danske iværksættere kan bare noget. Kan du have en rigtig god dag.